CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου του 2022. Θα είμαι μαζί σας έως που το ρολόι να δείξει 9:30. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 13 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με λίγο χιόνι. Ο άνεμος είναι σχεδόν ασθενής από το βορρά σε ένταση, μόνο 2 μποφόρ. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με σποραδικό χιόνι και ελαφριές χιονοπτώσεις. Αύριο η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 13 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με ηλιοφάνεια έως εν μέρη νεφελώδης. Από αύριο έως το Σάββατο θα έχουμε ένα κύμα ψύχους. Θα έχουμε ένα δαγκωτό κρύο. Ένα κρύο δαγκωτό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Απόψε το πρόγραμμά μας ήταν ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ, όπως κάνουν τα τελευταία 36 χρόνια εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοπαρέα, στην αγαπημένη μας συνήθεια εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 θα έχουμε τις ειδήσεις από την Κύπρο, από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Μετά τις ειδήσεις στις 8 και 20 περίπου θα έχουμε μια ζωντανή, ας το πούμε, συζήτηση με τον Χρήστο Σύρο, να μας μιλήσει για την παρουσίαση της νέας ομάδας την οποία έχει δημιουργήσει για να παρουσιάσει στις κοινοτικές εκλογές της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, οι εκλογές που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι, τον Ιούνιο περίπου. Έχει αξιόλογα άτομα, από ό,τι είδα στην παρουσίαση στο έντυπο το οποίο μου εστάλει σήμερα από την ομάδα του κύριου Σύρου. Έχει αξιόλογα άτομα, ανανεωμένα, μια εντελώς καινούργια στελέχη, γνωστά στελέχη, τα οποία δεν έχουν, να το πούμε, ανακατευθεί με προηγούμενες, την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη διοίκηση. Είναι καθαρά καινούργια επαγγελματίες είναι. Γνωρίζω ορισμένους από αυτούς, όπως τον Μπαρτατζή παράδειγμα, ένας αξιόλογο άτομο, χωροδιδάσκαλος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πολιτιστικά θέματα. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο άτομο στο διοικητικό συμβούλιο. Άλλα άτομα που γνωρίζω είναι ο κύριος Παπαπάνος. Ο κύριος Παπαπάνος, θα πω, είναι εξαίρεση, ήταν στην ομάδα του κύριου Παγώνη, αλλά ένα από τα πιο καθαρά άτομα που έχω δει ποτέ. είναι ένα αξιόλογο άτομο, ο κύριος Παπαπάνος, ο οποίος, ας πούμε, ξεχώριζε από την ομάδα του κύριου Παγώνη. Ο κύριος Γουλάκος, βέβαια ο γνωστός από τον κύριο Γουλάκο, ιστορικό όνομα, figure στην θρύλος στην ελληνική παροικία. Ο κύριος Κολαίτης Γεράσιμος, ο οποίος ήταν στέλεχος της Via Rail, μεγάλη εταιρεία, ξέρετε, η σιδηροδρομική γραμμή. Ποιον άλλο βλέπω εδώ πέρα? Τον κύριο Παναγιώτου Ιωάννη, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ. Ένα πολύ, πολύ καλό παιδί, χρυσό παιδί, ο κύριος Παναγιώτου Ιωάννης, πρόεδρος της ΑΧΕΠ, πρώην πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, αλλά εργάζεται σε μια, σε ένα κολοσσό. Ένα κολοσσό, όπως την EY, μου διαφεύγει το όνομα, είναι μια financial εταιρεία. Ο κύριος Λέκας, ο κύριος Δημήτρης Λέκας, άλλος θρύλος της ελληνικής παροικίας, ο θρύλος, μπορώ να πω, μετά τον κύριο Σύρο, είναι ο κύριος Λέκας ο θρύλος, που ήταν στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Καναδά. Η τράπεζα που σας καταλαβαίνει, όπως λέει και το σλόγγαν στο διαφημιστικό, αν θυμόσαστε. Και πολλά πολλά άλλα άτομα. Κύριος, ποιον να βλέπω εδώ πέρα, τον κύριο Τσολάκο. Α, ο κύριος Τσολάκος. Ο κύριος Τσολάκος ήταν ο κύριος που, ξέρετε, ευτυχώς δηλαδή που βρέθηκε αυτός, που μπλοκάρισε την πώληση του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδας, θυμόσαστε, από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριος Τσολάκος, αυτός, Κωστή Πανταζή, από τον Αγίμι στον κύριο Πανταζή, τον ασφαλιστή, αν θυμόσαστε, η κόρη του κυρίου Πανταζή, θρύλος και αυτός ο κύριος Πανταζής. Ποιον άλλο βλέπω εδώ? Τον κύριο Καρίδη Γιώργο, που είναι με τον κύριο Μανίκη συνεργάτη, που γράφει στην εφημερίδα, ασφαλιστής. Και πολλούς πολλούς άλλους, και ο κύριος Σύρος, εντάξει, εννοείται δηλαδή, ο κύριος Χρήστος, υπουργός. Αυτή είναι η ομάδα, βλέπετε, ότι είναι αξιόλογα άτομα, δεν είναι άτομα τα οποία, όπως τα σημερινά δηλαδή, τα άσχετα, τα οποία τα έχουν πάρει από το σωρό και έχουμε καταντήσει σήμερα να έχουμε φαντάσματα. Και τι λέω, άκουγα σήμερα το πρόγραμμα της κυρίας Δαπέρη, όλα τα λεφτά δηλαδή, είχα πέσει κάτω. Αν δεν τα ακούσετε το πρόγραμμα σήμερα της κυρίας Δαπέρη, χάσατε, σας λέω, χάσατε. Παρόλο που μου φερθήκαν αντισυνοδευτικά εχθές, σήμερα τους παραδέχτηκα και τους δύο. Εντάξει, χάσατε σήμερα αν δεν το ακούσατε. Ήθελα να ακούσω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, και δεν ήθελα να τελειώσει ποτέ δηλαδή. Περίγραφε τώρα ο Χουντάλα. Περίγραφε ο Χουντάλα τώρα αυτό το φάντασμα. Ξέρετε αυτό το φάντασμα που το είχαμε κάνει και εμείς εδώ θέμα στο Radio Centerville. Αυτό το φάντασμα από το Vancouver, από πού είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, που είχε να εμφανιστεί πάνω από χρόνο, τελικά από ό,τι έλεγε ο Χουντάλας, το εμφανίσανε για 5 λεπτά, τότε που βλέπαν τις διαφάνειες τώρα οι δημοσιογράφοι, κάτι εμφανίστηκε για 5 λεπτά, τσακ τσακ, πιάστηκε από ό,τι έλεγε ο Χουντάλας με τον πιάστηκε τώρα αυτό το φάντασμα με το χοντρονικό, αλλά και μετά που εξαφανίστηκε. Λοιπόν, κοιτάξτε, τι να σας πω τώρα. Και μετά από εκεί ο κύριος Κρυλής, από ό,τι έλεγε ο Χουντάλας, τον είχε καλέσει στο Messenger να έρθει μόνο για 5 λεπτά, μόνο να δείξει το παρόν, και μετά από εκεί ας φύγει. Μόνο για 5 λεπτά και να φύγει μετά το φάντασμα. Και όπως έκανε το φάντασμα, ήρθε για 5 λεπτά, τσακώθηκε με τον χοντρονικό και έφυγε με. Σας λέω, όλα τα λεφτά. Κοιτάξτε, Τώρα μπορούμε να γελάμε με αυτό το χάλι. Όταν όμως σοβαρά, όταν όμως πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος διαχειρίζεται τόση μεγάλη περιουσία και πρόκειται να ψηφιστεί προϋπολογισμός πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, αυτά τα καραγκιοζηλίκια δεν έχουν χώρο σε ένα σοβαρό διοικητικό συμβούλιο. Μιλάμε τώρα, όπως το περιγράφε ο Χουντάλας, ήταν λες και να άκουγα μια κωμωδία, μια σουρεαλιστική κωμωδία που διεξαγόταν μόνο σε μυθιστόρισμα φαντασίας. Και όμως αυτό συνέβη, από ό,τι έλεγε ο Χουντάλας, στο διοικητικό συμβούλιο τον περασμένο μήνα. Άσε που, από ό,τι μας είπε τώρα ο Χουντάλας, υπήρχε, λέει, ο Κατσαγούνης έκανε προσευχή στα πρακτικά, ενώ εκείνη την ημέρα δεν παρουσιάστηκε. Οκ. Κοιτάξτε, εντάξει, μπορεί να κάνει προσευχή εξ αποστάσεως, ρε παιδί μου, προσευχή από παντού πιάνει. Από παντού πιάνει, πρέπει να τρελαθεί στο συμβούλιο. Μπορεί να κάνει προσευχή από το σπίτι του, ξέρω εγώ, από νοερό σου, με τη σκέψη του. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, δεν είναι σοβαρά άτομα αυτά, αυτά που έχουμε τώρα δηλαδή. Δεν είναι σοβαρά άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο και προφανώς, επειδή δεν είναι σοβαρά άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτά που έχουμε τώρα, γι' αυτό προφανώς έχουν κλείσει τις πόρτες για να μην ξεφτυλίζονται. Αλλά δεν είναι αυτό η λύση. Δεν είναι αυτό η λύση. Λύση είναι να βρεθούν σοβαρά άτομα, επαγγελματίες, σοβαροί επαγγελματίες που έχουν όρεξη και πάθος να προσφέρουν στην ελληνική παροικία του Μόντρεαλ αυτό που της αξίζει, και όχι φαρσοκομωδίες. Αν τώρα αυτά που περιγράψε ο Κουντάλα σήμερα αληθεύουνε, εγώ δεν ξέρω. Εγώ σηκώνω άσπρη σημαία. Και ξέρετε τι. Είπε ο Χουντάλας ότι δεν τον ενδιαφέρει πλέον να καλύπτει αυτή την κωμωδία. Διότι, κακά τα ψέματα, τεστάρουν την νοημοσύνη μας. Λοιπόν, εγώ τώρα προχθές είχα κάνει μια πρόταση να... ότι θέλω να συμμετέχω σε αυτά τα συμβούλια. Αλλά ξέρετε τι, δεν ξέρω. Θα έλεγα ας τα αφήσουμε καλύτερα, διότι γνωρίζοντας τον εαυτό μου, αν αρχίσουν τώρα να μου τεστάρουν εμένα την νοημοσύνη μου, μπορεί να πω και μια κουβέντα παραπάνω. Όπως είπε και ο Χουντάλας εχθές, είμαι και λίγο έτσι αθυρόστομος. Τα λέω χήμα, όχι στο μικρόφωνο εδώ πέρα βέβαια, αλλού, ιντερνετικά. Και έτσι ας τα αφήσουμε προς το παρόν. Δεν με ενδιαφέρει να συμμετέχω σε αυτό το συμβούλιο, ειλικρινά σας μιλάω, δεν με ενδιαφέρει. Σήμερα, ναι μεν γέλασα πάρα πολύ. Γέλασα ακούγοντας τον Χουντάλα να περιγράφει τώρα αυτό το σενάριο, που κάθε άλλο παρά φαντασίας ήταν, αλλά έμοιαζε για σενάριο φαντασίας. Και λέω τώρα, αν ήμουν τώρα εγώ εκεί, πώς θα είχα τη δράση δηλαδή. Σίγουρα θα είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Σίγουρα δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή να με κοροϊδεύουν τώρα εμένα ποιοι αυτοί? Δεν υπήρχε περίπτωση να την ψυχραιμία μου. Και έτσι καλύτερα και δεν συμμετέχω, καλύτερα και δεν συμμετέχω. Και ανερώ αυτό, ανακαλώ αυτό, αυτή την πρόταση που έκανα προχθές, ότι θέλω να πηγαίνω στα συμβούλια. Δεν θέλω. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει άλλο. Πλησιάζουν οι εκλογές. Ελπίζω να υπάρξει μια αλλαγή και να μπορέσω. Ελπίζω να μπει ο κύριος, η ομάδα του κύριου Χρήστου Σύρου μέσα και να επιστρέψω στην κοινότητα ως δημοσιογράφος και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου άνετα και να έχω μια θετική εικόνα της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, δίχως άτομα τα οποία να με κοροϊδεύουν ή να κοροϊδεύουν τους συναδελφούς μου. Δεν θέλω να βρεθώ αντιμέτωπος με άτομα, με άσχετα άτομα όπως είναι αυτά σήμερα εδώ πέρα, τα οποία να κοροϊδεύουν την νοημοσύνη μου, τόσο τη δική μου όσο και των υπολείπων. Δεν το θέλω αυτό. Επομένως, ας μην δώσουν συνέχεια αυτή στην κοινότητα στο αίτημά μου, ας μην μου δώσουν συνέχεια, σας παρακαλώ δηλαδή. Πετάξτε το, αγνοήστε το. Εντάξει, μια χαρά είμαι εδώ πέρα. Μια χαρά είμαι στην επέξω. Και θα κάνω το μεγάλο comeback, πρώτα ο Θεός, όταν θα γίνουν οι μεγάλες αλλαγές στην κοινότητα, έτσι να μπορούμε να το πανηγυρίσουμε κιόλας. Να το πανηγυρίσουμε, ρε παιδί μου, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά λοιπόν για σήμερα. Αυτό που χρειάζεται κοινότητα όμως είναι αξιόλογα άτομα, και βλέπω ότι ο κύριος Χρήστος Σύρος έχει αξιόλογα άτομα τα οποία γνωρίζουν όχι μόνο από διοίκηση αλλά και από διαχείριση. Διοίκηση και διαχείριση. Και τι εννοώ διαχείριση? Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες καμιά φορά είμαστε έτσι λίγο έντονοι, ας το πούμε, έντονοι, και πάνω στο πάθος μας μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω, όπως τον εαυτό μου παράδειγμα. Αντί να το κάνουν, να το χειροτερέψουν οι άλλοι, όπως έγινε με το τμήμα διχαστικών σχέσεων της κοινότητας, πήραν ένα τίποτα που είπα και το κάνανε ένα βουνό. Εντάξει, κόντρα ο ένας, κόντρα ο άλλος, κόντρα. Φτάσαμε σήμερα σε ένα σημείο το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε. Με τους σημερινούς δηλαδή. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Έχει γίνει τώρα μια έχθρα, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί συμβιβασμός. Και αυτό όμως θα μπορούσε να αποφευθεί από την αρχή δηλαδή, αν τα άτομα στο τμήμα διχαστικών σχέσεων της κοινότητας ξέρανε ή και από δημόσιες σχέσεις ή ακόμα και από διαχείριση κρίσης. Είναι άσχετοι και από το ένα και από το άλλο. Δεν ξέρουν από δημόσιες σχέσεις, γιατί αν ήξεραν από δημόσιες σχέσεις θα είχαν καλές σχέσεις, όπως το λέει και η ίδια η λέξη. Θα είχαν καλές δημόσιες σχέσεις με τους πάντες. Τώρα έχουν τσακωθεί με τα πάντα και με τους πάντες. Έχουν κακές σχέσεις με τους πάντες. Έχουν τσακωθεί με την παροικία ολόκληρη. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν ξέρουν από διαχείριση κρίσης, που ένας δημοσιοσχεσίτας πρέπει να ξέρει και από διαχείριση κρίσης. Αυτή είναι η δουλειά του. Αν γίνει κάτι, πρέπει να ξέρει να το κάνει diffuse. Να μην το μεγαλοποιήσει. Να μην το κάνει χειρότερο. Αυτό ακριβώς έκανε ο δημοσιοσχεσίτας της κοινότητας. Είπα μια κουβέντα εγώ, εντάξει, πάνω στα νεύρα μου, και τι έκανε αυτός? Το έκανε χειρότερο. Εντάξει, τσατίστηκα μετά εγώ, τσαμπουκά αυτός. Δεν είναι αυτό, δεν δουλεύει έτσι. Δεν δουλεύει με τσαμπουκά ένας δημοσιοσχεσίτας. Ένας δημοσιογράφος πρέπει να ξέρει να φέρεται διπλωματικά. Πρέπει να ξέρει από... να κάνει καλές σχέσεις με τον δημοσιογράφο, με το κοινό. Και όχι να κάνει τσαμπουκά, να πει, ξέρεις τι, αυτό είναι, θα σου δείξω εγώ τώρα πόσο γερός και πόσο δυνατός είμαι εδώ στην κοινότητα. Λοιπόν, Δεν δουλεύει έτσι. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει λόγω ασχετοσύνης τους, λόγω μεγάλης τους ασχετοσύνης, και αυτά τα άτομα σε αυτό το σημείο πρέπει να φύγουν από εκεί μέσα. Πρέπει να φύγουν. Αλλιώς έχουν κάνει, έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλες εντάσεις στην κοινότητα λόγω ασχετοσύνης, λόγω βλακείας. Πάρτε το όπως το θέλετε. Πρέπει να φύγουν αυτά τα άτομα από την κοινότητα, ώστε να μπορεί η παροικία μας να βρει αυτό που της αξίζει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι. Και το Λεβεντόπεδο, αχ τι ωραίο γαλατζής, και επιστρέφουμε το Χριστοσύρο. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. Σε φόντο ακούτε το γάτο μου, βέβαια το γάτο μου ακούτε, γιατί ο γάτος μου τώρα έχει γίνει σπιτόγατος, δεν βγαίνει άλλο έξω. Με τον Καλατζή, η ώρα είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά. Με τη θερμοκρασία στην πόλη του Μόντριαλ 12 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, και θα έχουμε δαγκωτό πολύ κρύο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Σύρο να μας παρουσιάσει και στο ραδιόφωνο επίσημα την νέα του ομάδα, η οποία έχει αλλάξει και όνομα. Θα μας τα πει κύριε Χρήστο Σύρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που δεχτήκατε να βγει και στο πρόγραμμά μας, να ανακοινώσετε την καινούργια σας ομάδα, την οποία βλέπω έχετε αξιόλογα στελέχη. Για πείτε μας για την ομάδα σας.
Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση, Δημήτρη, και αφού δεν έχει τελειώσει ο Γενάρης ακόμα, να πω και χρόνια πολλά και να σου ευχηθώ καλή χρονιά, να είναι δημιουργική, με ηρεμία και να πάνε όλα όπως τα θέλουμε όλοι. Κοίταξε, όπως λέγαμε χθες σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ξέρω ότι είχες δυσκολία να παραβρεθείς γιατί είσαι στο πρόγραμμα που άρχισε στις 8, 3-4 πράγματα θέλω, στα οποία θέλω να αναφερθώ απόψε. Πρώτον, ας πούμε, μετά από 1,5 χρόνο και πλέον σκέψεις, συζητήσεων και διαβουλεύσεων που κάναμε σαν το κίνημα που γνωρίζουν όλοι σαν τη φιλική εταιρεία, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο και να περάσουμε δηλαδή από τη σκέψη και τα λόγια και τη μελέτη στην πράξη. Και το κάναμε αυτό γιατί είδαμε πρώτον ότι είναι ολοφάνερο ότι η τρέχουσα κατάσταση στην κοινότητα έχει δημιουργήσει μια τεράστια δυσαρέσκεια στην παροικία.
Και ένταση.
Και ένταση, και ότι αυτό πηγάζει από μια βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με την παρόδο του χρόνου. Και δυστυχώς τα τελευταία 3 χρόνια αντί να καλυτερεύει το πράγμα, χειροτερεύει. Χειροτερεύει με την έννοια ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο βλέπει ότι διοικούνται τα πράγματα με έναν τρόπο τελείως, πώς να το πει κανείς,
ανορθόδοξο.
Ακούσαμε πολλά πράγματα σήμερα, παραδείγματος χάρη στο ραδιόφωνο από τον κύριο Χουντάλα που έκανε την αναμετάδοση για το τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση.
Σαν κωμωδία μου φάνηκε αυτό, κύριε
Σιδηρό.
Αλλά δεν αρμόζει αυτό, αυτή η κωμωδία, σε ένα σοβαρό οργανισμό.
Μετά από όλες αυτές τις σκέψεις που κάναμε για 18 μήνες σαν φιλική εταιρεία, αναλύσαμε το πώς πρέπει να λειτουργεί η κοινότητα, πώς πρέπει να διοργανωθεί για να γίνει πιο μοντέρνα, να γίνει πιο ανοιχτή, να μπορέσει να ξαναεπανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και δυστυχώς το Συμβούλιο, αντί όταν τους προτείναμε να βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά, αντί να αγκαλιάσουν κατά κάποιο τρόπο την πρόταση και να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει πρόβλημα, μας είπαν ότι όχι, δεν υπάρχει τίποτα και όλα είναι μια χαρά. Οπότε, ύστερα από όλα αυτά, αποφασίσαμε ότι συμβουλευτήκαμε την παροικία με τις προτάσεις μας και είδαμε ότι οι περισσότεροι τις θεωρούν βιώσιμες και γενικά αποδεκτές. Και τέλος είχα πει ότι αν υπάρξουν αυτές οι προτάσεις που βρουν ανταπόκριση και αν υπάρξουν και άτομα τα οποία δέχονται να τις βάλουν να τις υλοποιήσουν, θα μπορέσουμε να σκεφτούμε να κατέβουμε ως υποψήφιοι στις εκλογές του Ιουνίου. Και με αυτά τα δεδομένα αποφασίσαμε πράγματι να μετατρέψουμε την κίνηση που γνωρίζουν όλοι ως φιλική εταιρεία σε ομάδα υποψηφίων, και αποφασίσαμε επίσης να αλλάξουμε και το όνομα από φιλική εταιρεία σε ομάδα πράξης, γιατί δεν θέλουμε να μείνουμε στα λόγια, θέλουμε να περάσουμε στην πράξη, θέλουμε να περάσουμε σε κάτι το οποίο θα υλοποιήσει ένα όραμα για το μέλλον, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε για να δούμε μια κοινότητα η οποία θα μας κάνει περήφανους, μια κοινότητα η οποία θα λειτουργεί επαγγελματικά, μια κοινότητα που θα λειτουργεί με διαφάνεια απόλυτη. Γιατί το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα της εμπιστοσύνης προέρχεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν υπάρχει διαφάνεια γιατί δεν υπάρχει θέληση να ανοιχτούν οι πόρτες κατά κάποιο τρόπο και να εξηγήσει ο καθένας τις αποφάσεις που παίρνει, γιατί τις παίρνει. Ικανοποιούνται με το να κάνουν μικροκολπάκια, πονηριές, σκέφτομαι παραδείγματος χάρη αυτό που έγινε με τη στέγη, με τον τρόπο με τον οποίο πήραν το δάνειο. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια αντίδραση στον κόσμο, η οποία τους οδηγεί να λένε κοινότητα μείνε μακριά. Λοιπόν, μπροστά σε αυτό το γεγονός, εγώ προσωπικά αισθάνθηκα και αισθάνομαι μια ευθύνη απέναντι σε αυτό που είμαστε σαν Έλληνες, εδώ που ζούμε, να δείξουμε ό,τι έχουμε από τον καλύτερο εαυτό μας στην κοινωνία εδώ. Και για να γίνει αυτό, ο κύριος οργανισμός που πρέπει να παίξει τον πρωταρχικό ρόλο στο να δείξουμε έξω από την αυλή τη δική μας μόνο στους υπόλοιπους το τι είμαστε, το τι αντιπροσωπεύουμε σαν Έλληνες και σαν ελληνισμός, ο οποίος ελληνισμός έβαλε τους θεμέλιους λίθους για τον δυτικό πολιτισμό, η κοινότητα είναι αυτή που πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο. Οπότε γι' αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και από φιλική εταιρεία γινόμαστε ομάδα πράξης, η οποία θέλει να παρουσιάσει ορισμένες αξίες τις οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι το υπόβαθρο της κοινότητας, ναι, για να υπάρχει εμπιστοσύνη, διαφάνεια, να υπάρχει μια κοινότητα που διοικείται με ευθύνη, μια κοινότητα που κοιτάει να ενώσει την παροικία, που σπέβει προς την αριστεία, που βάζει την επαγγελματικότητα σαν πρωταρχικό τρόπο διοίκησης. Όλα αυτά. Και βλέπουμε μια κοινότητα που θα έχει σαν αποστολή βεβαίως να διατηρήσουμε και να προάγουμε τον ελληνισμό και τον ελληνισμό, αλλά παράλληλα πρέπει να είναι εξίσου σημαντικό για μας να ενθαρρύνουμε και να προάγουμε τον φιλελληνισμό. Γιατί, όπως είπα πριν, ο πολιτισμός μας είναι το θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού και πρέπει να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει αυτό. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά βρέθηκαν άτομα τα οποία δέχονται να κατέβουν σαν υποψήφοι. Ανέφερες ορισμένα ονόματα πριν όταν άκουγα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26 άτομα που ελεύθερα ο καθένας τους έχει υπογράψει μια δήλωση συμμετοχής στην ομάδα πράξης, 26 σε πιθανές 51 θέσεις. 51 θέσεις υπάρχουν γιατί υπάρχουν 24 θέσεις που εξαρτούνται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητος και άλλες 27 στα 3 περιφερειακά συμβούλια.
Αλλά εσείς πιστεύετε ότι είναι άτομα πάρα πολλά αυτά, εσείς πιστεύετε?
Είναι πάρα πολλά. Και άμα θέλετε μπορούμε να αναλύσουμε ορισμένες από τις προτάσεις που κάνουμε για το θέμα της αλλαγής της διακυβέρνησης, γιατί πρέπει να γίνουν, θα προτείνουμε σε γενική συνέλευση και στον πληθυσμό, ύστερα από εξηγήσεις και διαβουλεύσεις, συγκεκριμένες αλλαγές που θέλουμε να δούμε στους εσωτερικούς κανονισμούς, ώστε να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και να γίνει από Διοικητικό Συμβούλιο σε Συμβούλιο Διακυβέρνησης, το οποίο θα έχει την ευθύνη να καθορίζει την στρατηγική κατεύθυνση, την κατανομή των πόρων, την πρόσληψη βασικών στελεχών, να κάνει την αξιολόγηση της πρόοδου του οργανισμού, να διασφαλίζει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, να αλλάχτεί το καταστατικό με έναν τρόπο που θα επιτρέπει να γίνει διαβούλευση με τα μέλη για να καταλάβουν και να διασφαλιστεί ότι η κοινότητα λειτουργεί με επαγγελματικό και συνεργατικό τρόπο, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και ένα νέο εκλογικό σύστημα που θα αποθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό την ανάδειξη των παρατάξεων, της πολεμικής αυτής που οδηγεί σε συγκρούσεις συνέχεια μέσα από τις εκλογές αυτές και που χαρακτηρίζει την κοινότητα εδώ και χρόνια. Είναι η ομάδα του ΤΑΔΕ, η ομάδα του ΤΑΔΕ. Ελπίζω ειλικρινά να είμαστε η τελευταία ομάδα που θα κατέβει στις εκλογές για να μπορέσουν να αλλάχτούν οι κανονισμοί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ελκύσουμε άτομα τα οποία αξιόλογα, τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο έχουν από την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στην κοινότητα, όπως γίνεται σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς. Και η κοινότητα σήμερα δεν είναι μικρό σύλλογος, δεν είναι ένα ιδιωτικό μπακάλικο και δεν πρέπει να διοικείται έτσι. Πρέπει να διοικείται σαν όλους τους σοβαρούς οργανισμούς που βλέπουμε γύρω μας και έτσι πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όλες αυτές οι αλλαγές στη δομή θα επιτρέψουν μια κοινότητα η οποία θα λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά. Είναι παράλογο να υπάρχουν 51 άτομα που χρειάζεται για να διοικηθεί μια κοινότητα τη στιγμή που σε όλη τη Βουλή του Κεμπέκ υπάρχουν 125 άτομα. Στη Βουλή ολόκληρη. 20 τόσοι υπουργοί. Εδώ έχουμε μάνι-μάνι 20 εντός παρενθέσεως υπουργούς στο εκτελεστικό της κοινότητος. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά πράγματα για την σημερινή κοινότητα.
Αλλά δεν διοικούν και 51, οι 5 διοικούν, οι υπόλοιποι είναι σπίτι τους, φαντάζομαι.
Ακριβώς, οπότε αυτό ακόμα περισσότερο οδηγεί στο χάσιμο εμπιστοσύνη, γιατί σου λέει ο άλλος δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Οπότε η διακυβέρνηση πρέπει να αλλάχτει, οι εσωτερικοί κανονισμοί να αλλάχτουν για να μπορέσουν, παραδείγματος χάρη, να φέρουμε πιο κοντά τη λήψη αποφάσεων για τα εκπαιδευτικά θέματα, για τα θέματα των κοινωνικών υπηρεσιών, του πολιτιστικού, στα άτομα που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι από αυτά, με το να δημιουργήσουμε υπηρεσιακά διοικητικά συμβούλια για την εκπαίδευση, για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για τον πολιτισμό, τα οποία δεν θα εκλέγονται, θα διορίζονται άτομα τα οποία θα έχουν την εμπειρογνωμοσία του στόχου. Ένα υπηρεσιακό συμβούλιο για την εκπαίδευση, το οποίο θα προτιτελείται από γονείς που θα εκλέγονται εν μέρει από τους γονείς, από ειδικούς που θα διορίζει το κεντρικό συμβούλιο και από επιπλέον ειδικούς που θα διαλέγουν μεταξύ τους οι γονείς και αυτοί οι διορισμένοι από την κοινότητα για να καλύψουν πιθανές ανάγκες του συμβουλίου για τα σχολεία και για τα Σαββατιανά και για τα ημερήσια, για να τα διοικούν με έναν τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό από το να έχεις ένα άτομο υπεύθυνο στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να είναι όποιος να είναι, το οποίο στο τέλος είναι αυτός ο οποίος προτείνει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν χωρίς άλλη υποστήριξη.
Υπάρχει άλλη κοινότητα πουθενά αλλού που λειτουργεί έτσι, για παράδειγμα, όπως η Εβραϊκή, λέω παράδειγμα.
Κοίταξε,
από πού έχετε εμπνευστεί δηλαδή για να,
έχω
να έχουμε
και μια εμπειρία. Από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια στην κυβέρνηση που έχω δει πολλούς οργανισμούς το πώς διοικούνται, που έχω γνωρίσει από κοντά ανθρώπους και καταστάσεις σε μεγάλες εταιρείες, σε αφιλοκερδούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν διοικητικά συμβούλια και έχουν επιτροπές των διοικητικών συμβουλίων που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα που για τις, πώς να το πει κανείς, τις στρατηγικές βλέψεις του οργανισμού, που μεταδίδουν ζητούν από τους υπαλλήλους να χειριστούν τα καθημερινά και δεν προσπαθούν να τα διοικούν οι εθελοντές. Λοιπόν, οι προτάσεις για τις αλλαγές αυτές στους εσωτερικούς κανονισμούς όσο αφορά τη διακυβέρνηση είναι στηριγμένες σε γνώσεις ανθρώπων και όχι μόνο τις δικές μου. Έχουμε μιλήσει και με άλλα άτομα που έχουν ζήσει καταστάσεις μέσα σε άλλες ανάλογους οργανισμούς. Τώρα, όσον αφορά για τις άλλες κοινότητες, εβραϊκές, ιταλικές κτλ., η κάθε μία έχει την ιδιοτυπία της. Εμείς έχουμε μία ιδιοτυπία η οποία είναι ότι ξεκινήσαμε από μια κοινότητα εδώ και 100 χρόνια που ουσιαστικά ήταν γύρω από την Εκκλησία και τίποτα άλλο και σιγά σιγά μεγάλωσε να είναι αυτό που είναι σήμερα. Αλλά η δομή της δεν έχει ακολουθήσει. Η δομή της έχει παραμείνει σαν αυτό που ήταν σε γενικές γραμμές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό που προτείναμε χθες και καταθέσαμε και σας το έχω στείλει σε πιο μεγάλη λεπτομέρεια και μπορεί να το βρούνε και στο Facebook και στην ιστοσελίδα της πρώην φιλικής εταιρείας σε πιο αναλυτική φάση, εξηγεί τουλάχιστον για το θέμα της διακυβέρνησης, για το θέμα της σχέσεως της κοινότητας με τις εκκλησίες και τη σχέση και τη διοίκηση των σχολείων, το πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και όλα αυτά, τα άτομα τα οποία έχουν προσέλθει και προσφερθεί να δουλέψουν για την υλοποίησή τους, αποτελούν μια ομάδα η οποία είναι μια εξαιρετική ισορροπία από όλα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της παροικίας μας. Απαρτίζεται από άτομα με ποικίλες δεξιότητες και υπόβαθρα, φρέσκα νέα πρόσωπα, αλλά και έμπειρους βετεράνους προηγούμενων διοικήσεων, αναφέρατε μερικούς από αυτούς.
Ο κύριος Λέκας, παράδειγμα.
Ο κύριος Λέκας δεν ήταν σε διοίκηση της κοινότητας, αλλά έχει δει από κοντά πώς γινόντουσαν οι Εράνοι, παραδείγματος χάρη, ασχολείται ιδιαίτερα με τη σχέση της κοινότητας με την Εκκλησία. Είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει συμπαρασταθεί στο παρελθόν στις προσπάθειες για αναβάθμιση του Αγίου Γεωργίου κτλ. Ο κύριος Παπαπάνος, ο οποίος, όπως είπες, ήταν σε προηγούμενα συμβούλια.
Πολύ καθαρό άτομο.
Οι οποίοι έχουν δει τις γραμμές ρήξης, έχουν δει αυτό που λένε στα εγγλέζικα the fault lines. Πού είναι τα προβλήματα, τα ξέρουν. Και γενικά έχουμε μια ομάδα η οποία κινείται προς το όραμά της για μια ανανεωμένη κοινότητα με τη γνώση του παρελθόντος και τις προσδοκίες του μέλλοντος. Δεν είναι μια ομάδα η οποία, πώς το πει κανείς, οργανώθηκε στο γόνατο την τελευταία στιγμή, όπως γίνεται συνήθως όλα τα τελευταία χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα τώρα, εφόσον λειτουργεί σωστά αυτή η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα Μεσονός Μόντριαλ, τι αλλαγές θα δει ο απλός Έλληνας, τι υπηρεσίες παραπάνω θα του προσφερθούν, δηλαδή πώς θα αισθανθεί την αλλαγή.
Κοιτάξτε, ο απλός Έλληνας με το καιρό και τη σωστή, πώς το πει κανείς, αυτό που θα δει θα είναι μια κοινότητα η οποία έχει ένα όραμα για να... θα μπορέσει να δει ένα...
Δεν μιλάω τώρα από διοικητική πλευρά που θα είναι στο background. Απλώς τι θα του προσφερθεί
δει,
περισσότερο.
Θα προσφερθεί ένα
ή αλλιώτικο.
Ινστιτούτο ελληνικής ένα ελληνικό πολιτιστικό Ινστιτούτο που θα πρέπει να είναι αρρωγός του πολιτισμού μας με σκοπό να μεταλαμπαδεύσει την κληρονομιά μας, να οργανώνει εκδηλώσεις που θα μπορέσουν να δείξουν και να διαπαιδαγωγήσουν, αν θέλετε, την νεολαία μας γύρω από την ταυτότητά μας. Δεν φτάνει να λέμε ότι είμαστε οι καλύτεροι και βγάζουμε τη σημαία κάθε 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου και λέμε μπράβο μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε
Ενώ η ελληνική κοινότητα μείζωνος μόντρα θα είναι ένα σημείο αναφοράς για τον Έλληνα. Γιατί σήμερα δεν είναι.
Πρέπει να είναι οπωσδήποτε ένα σημείο αναφοράς.
Μα αυτό θέλω να πω. Θα είναι, γιατί σήμερα δεν είναι. Αν ο Έλληνας σήμερα θέλει μια βοήθεια, υπάρχουν άλλες υπηρεσίες. Ο εργατικός σύλλογος, η φιλία, η Ασπίδα της Αθηνάς, όλοι οι άλλοι εκτός από την κοινότητα. Ωραία. Δεν είναι η κοινότητα σημείο αναφοράς σε τίποτα σήμερα.
Όχι, αλλά θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό μας, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς με το να δημιουργηθεί ένα νέο υπερσύγχρονο σχολείο Σωκράτης Δημοσθένης, που θα είναι φάρος αριστείας, να ξεπεράσουμε, ας πούμε, την μείωση των εγγραφών που βλέπουμε εδώ και χρόνια και να αρχίσουμε να βλέπουμε άνοδο των εγγραφών. Θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε να γίνει ένα κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης για τους ηλικιωμένους μας, ένα, στα αγγλικά το λένε assisted living facility. Είμαστε μια παροικία 80.000 ατόμων και ειλικρινά η κοινότητά μας αντιπροσωπεύει κάτι το οποίο είναι, πώς να το πει κανείς, δεν φτάνει ούτε στη φτέρνα του αυτού που θα έπρεπε να είμαστε. Δεν θέλω να μειώσω τίποτα από ό,τι έχει γίνει και πολλοί έχουν δουλέψει και έχουν προσφέρει. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα άτομα της σημερινής παροικίας, όχι μόνο της κοινότητας, της παροικίας, έχουν δυναμικό, έχουν potential που λένε και έχουν ικανότητες τις οποίες μπορούν, εάν ξαναβρούμε την εμπιστοσύνη μας στον οργανισμό αυτόν, να το βάλουν στη διάθεση του οργανισμού και να γίνουν όλα αυτά. Όλα μπορούν να επιτευχθούν με μια αναμορφωμένη δομή διακυβέρνησης, με λογοδοσία, accountability προς τα μέλη, με σεβασμό προς τα μέλη, με το να ζητούμε τη συμμετοχή τους και όχι να τους αποκλείουμε, με τους ανεξηγούμε τις προφάσεις που παίρνονται, οι οποίες θα παίρνονται με απαραίτητη πλήρη διαφάνεια. Και διαφάνεια δεν σημαίνει απλώς να τους λες ορίστε εμείς αποφασίσαμε αυτό. Πρέπει να τους εξηγείς το πώς έφτασες σε αυτή την απόφαση, πού αποσκοπείς, ποια είναι η στρατηγική σου με την οποία θα φτάσεις εκεί πέρα, πώς θα βρεις τους πόρους για να το φτιάξεις. Δεν αρκεί να πετάμε όνειρα στον αέρα. Πρέπει να μπει κάτω ένα σχεδιασμένο, ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να κάνουμε και διαλέγουμε να το κάνουμε με άτομα τα οποία δέχονται να δουλέψουν με αυτή τη διαφάνεια, με αυτή την επαγγελματικότητα και πιστεύουν στην αποκέντρωση που έχουμε βάλει σαν τους τρεις άξονες της στρατηγικής μας.
Όταν λέμε για αποκέντρωση, τι ακριβώς εννοούμε, γιατί ακόμα δεν έχω καταλάβει εγώ αυτό το αποκέντρωση.
Ωραία, να το εξηγήσουμε όσο γίνεται πιο απλά. Αποκέντρωση σημαίνει να δώσεις το δικαίωμα στα άτομα που αφορούνται το πιο άμεσα από τις υπηρεσίες να έχουν την ευθύνη και την αυτονομία να τα διοικήσουν. Παράδειγμα, το είπα πριν, τα σχολεία. Σχολεία να διοικούνται από ένα συγκεκριμένο συμβούλιο σχολικό, υπηρεσιακό συμβούλιο, school board αν θέλεις στα αγγλικά για να το πιάσουμε έτσι, το οποίο μόνος του σκοπός θα είναι να μπορέσει να πώς το πει κανείς, να επιβλέπει, να υποπτεύει το σχολείο Σωκράτης και το ίδιο θα μπορεί να κάνει για τη συμπληρωματική εκπαίδευση να αποτελείται από τους εκπροσώπους που έλεγα πριν.
Θα είναι ειδικοί πάνω στον τομέα αυτό.
Θα είναι γονείς και ειδικοί οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη να μεταξύ των άλλων διατυπώνουν τις αρχές, τις αξίες, τις κατευθύντριες γραμμές για τη λειτουργία του σχολείου Σωκράτης. Να επιβλέπουν την εκπαιδευτική υπόσταση, να κανονίζουν το μάρκετινγκ, να έχουν την ευθύνη για τις αρχές, τις αξίες, τις κατευθύντριες γραμμές, τις οποίες θα τις υποβάλλουν για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητος. Θα διαχειρίζονται το προϋπολογισμό. Αυτοί θα είναι που αποφασίζουν πού θα πάνε τα χρήματα που διαθέτει η κοινότητα για τα σχολεία της. Τα χρήματα θα έρχονται από την κοινότητα και το Συμβούλιο αυτό θα είναι υπόλογο στην κοινότητα. Αλλά την διαχείριση θα την έχουν οι υπεύθυνοι, όχι μόνο ο διευθυντής, αλλά τον διευθυντή θα τον επιβλέπει επίσης ένα ολόκληρο συμβούλιο, όχι μόνο ένα άτομο όπως είναι σήμερα. Αυτό σημαίνει αποκέντρωση. Να δώσω ένα καλύτερο ακόμα παράδειγμα. Τις εκκλησίες. Θα θέλαμε να υποκεντρωθεί σε ενοριακές επιτροπές της κάθε εκκλησίας όλη η ευθύνη για την λειτουργία των εκκλησιών. Δηλαδή, οι εκκλησίες να είναι αυτές, η κάθε εκκλησία να έχει μια ενοριακή επιτροπή η οποία θα εκλέγεται από τους ελληνοορθόδοξους ενορίτες της κάθε εκκλησίας, θα εργάζονται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση του ιερέα κάθε εκκλησίας. Οι ναοί που θα στεγάζονται οι εκκλησίες θα παρεμένουν στην ιδιοκτησία της κοινότητας και θα τεθούν στη διάθεση των ιεραρχικών συμβούλων για να είναι ελληνοορθόδοξες εκκλησίες χωρίς ενίκη και χωρίς χρέη. Και έτσι η κάθε ενοριακή επιτροπή θα είναι υπεύθυνη τόσο για τα... θα κρατάει όλα τα έσοδα, θα τα εισπράττει όλα τα έσοδα της, αλλά θα πληρώνει επίσης και τα έξοδα, κεφαλιούχα και λειτουργικά.
Αλλά μιλάμε εδώ πέρα για μια τεράστιο αλλαγή. Ανθρώπινο δυναμικό. Μήπως υπάρχει κίνδυνος να γίνει τίποτα, να καταντήσει ανεξέλεγκτο με τόσα πολλά άτομα?
Όχι, γιατί να καταντήσει ανεξέλεγκτο?
Δηλαδή, αν
μιλάμε,
είναι
για
τόσο...
μιλάμε για τις εκκλησίες, οι οποίες, πώς το πει κανείς, προσεγγίζουν όλους τους πιστούς που πηγαίνουν στην εκκλησία. Μέσα από εκεί, μαζί με τον ιερέα, θα βρεθούν και βρίσκονται άτομα τα οποία θέλουν να δουν την πρόοδο της εκκλησίας τους, να δουν την ενορία τους να προοδεύει και θα αναλάβουν την ευθύνη με τον χρόνο. Δεν εννοείται ότι αυτό θα γίνει μεθαύριο. Θα αναλάβουν την ευθύνη να σιγουρευτούν ότι η κοινότητα θα επιτρέψει στις εκκλησίες να είναι ακόμα πιο... πώς το πει κανείς, στις εκκλησίες να είναι ακόμα πιο μεγάλη πηγή. Ανεξάρτητες. Και επίσης μια πηγή ακόμα μεγαλύτερη πνευματικής ικανοποίησης, με το να βγουν έξω, να οργανώσουν, ας πούμε, κατηχητικά σχολεία, να οργανώσουν εκδηλώσεις οι οποίες, ας πούμε, εξηγούν τη θρησκεία και την πίστη και το δόγμα. για να μην είναι απλώς κάτι στο οποίο πηγαίνει κανείς μια Κυριακή για να δει άλλους, αλλά να είναι κάτι στο οποίο πράγματι εκτελεί το λειτουργικό της...
την αποστολή της εκκλησίας.
Αποστολή. Λοιπόν, η σχέση με τις εκκλησίες και τις κοινότητες θα υπάρχει μια επιτροπή συνδέσμου η οποία θα παρτίζεται από μέλη της ενεργειακών συμβουλίων και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας. Θα συνεδριάζουν τακτικά για να μπορεί και ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας να είναι ενήμεροι για τις εκκλησιαστικές εξελίξεις και να συμμετέχουν στο συντονισμό των εκδηλώσεων. Αλλά αποκέντρωση σημαίνει ότι αυτοί που έχουν την άμεση, το άμεσο ενδιαφέρον για το στόχο τους, οι θρησκεμόμενοι, οι ενορίτες, για να το πούμε έτσι, θα είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν ότι έχουν και την ευθύνη για να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να είναι η εκκλησία αυτή. Λοιπόν, αυτό είναι η αποκέντρωση. Δεν σημαίνει ότι αφήνεις την εξουσία σου. You delegated, στα εγγλέσικα το λένε, μου ξεφεύγει η λέξη.
Το διορίζεις αλλού.
Αλλά δεν το κόβεις. Κρατάς, ας πούμε, τη σχέση. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα, ας πούμε, σε σχέση με τις προτάσεις μας, και ιδιαίτερα για τις εκκλησίες, για να είμαστε ξεκάθαροι, θέλω να διευκρινίσω ότι με τις προτάσεις μας η κοινότητα παραμένει μία κοινότητα ενωμένη, η οποία διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα εκλέγεται από τα μέλη της και θα λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση, όπως συμβαίνει και σήμερα. Η κοινότητα θα συνεχίσει να προσφέρει εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και ελληνοορθόδοξες θρησκευτικές υπηρεσίες και θα γίνεται είτε απευθείας από την ελληνική κοινότητα είτε από τις εκκλησιαστικές ενορίες. Και αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω αυτή τη διαφήμιση, επειδή έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι γίνονται συνειδητές προσπάθειες από ορισμένους να παρερμηνεύσουν την αλήθεια σχετικά με την αποκέντρωση και το πρόγραμμά μας. Και όπως είπα πριν, αποκέντρωση αυτό είναι. Σημαίνει μεταβίβαση, delegation εξουσίας, όχι την εγκατάλειψή της. Θα συνεχίσει λοιπόν η κοινότητα να είναι ένας ενιαίος οργανισμός. Ούτε τα σχολεία, ούτε οι εκκλησίες θα πάψουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών. Και όσον αφορά για τα ενοριακά συμβούλια, για τα οποία γίνεται ένας σχετικός, όχι τώρα, αλλά τέλος πάντων λέγονται ορισμένα πράγματα, θα αποτελούνται αποκλειστικά από μέλη της ελληνικής κοινότητας που ανήκουν στην ελληνοορθόδοξη πίστη και μαζί με τον ιερέα θα αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αφορούν την Εκκλησία, δηλαδή τη λειτουργία και τα οικονομικά της. Και θέλω να διαπαγεγραμμίσω ότι κανένας μη ελληνοορθόδοξος δεν θα έχει λόγο για το μέλλον των εκκλησιών. Γιατί λέγεται, παραδείγματος χάρη, ότι θα ανοίξουμε την κοινότητα στους μη ορθόδοξους και θα μπουν, ξέρω εγώ, οι χορδές των μουσουλμάνων να αλλοιώσουν τις εκκλησίες και τα λοιπά. Ναι, τα έχω ακούσει, ειλικρινά σας το λέω. Λοιπόν, να τα επαναλάβω. Κανένας μη Ελλήνο Ορθόδοξος δεν θα έχει λόγο για το μέλλον των εκκλησιών. Θα υπάρχουν εγγυήσεις στους εσωτερικούς κανονισμούς, ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε η Γενική Συνέλευση θα μπορεί να πουλήσει, παραδείγματος χάρη, μια εκκλησία χωρίς τη συγκατάθεση της Ενωριακής Επιτροπής. Και όλοι, παράλληλα με αυτό, όλοι οι κεμπεκιώτες ελληνικής καταγωγής, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, οι σύζυγοι και τα παιδιά τους, οι ελληνικής καταγωγής άτομα, οι σύζυγοι και τα παιδιά τους, θα μπορούν να γίνουν μέλη της ελληνικής κοινότητας. Η σημερινή κατάσταση κρατάει έξω από τις, από το να είναι μέλη της ελληνικής κοινότητας άτομα όπως παραδείγματος χάρη το Θανάση τον Κατσάρκα, το Μιχάλη τον Καπέλα, που είναι Έλληνες, αν δεν το αφισβητεί, δεν πιστεύω κανείς αυτό, αλλά τυχαίνει να μην είναι Ελληνοορθόδοξοι.
Σίγουρα, εντάξει, έχουν δικαίωμα. Ναι.
Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία.
Αξιόλογα άτομα.
50-60% των γάμων που γίνονται σήμερα είναι με μη Έλληνες.
Μεικτή γάμη, ναι.
Μεικτή γάμη. Mm-hmm. Πολλοί από αυτοί διαλέγουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο Σοκράτη. Mm-hmm. Γιατί το μήνυμά μας σαν κοινότητα σε αυτούς είναι ότι εσείς δεν μπορείτε να είστε μέλη της ελληνικής κοινότητας εφόσον δεν πήγατε να αλλάξετε τη θρησκεία σας? Όχι, mm-hmm. Θέλω αυτούς τους ανθρώπους να τους ενσωματώσουμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τους φέρουμε μέσα και να τους κάνουμε φιλέλληνες, αν δεν μπορούμε να τους κάνουμε με τη ρίζα Έλληνες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει, να δώσουμε εγγυήσεις ότι οι ελληνοορθόδοξες εκκλησίες θα μείνουν στα χέρια των ελληνοορθόδοξων, mm-hmm. και η ελληνική κοινότητα θα είναι ανοιχτή για όλους τους Έλληνες και τους συζύγους και τα παιδιά τους. Και ότι τα δύο αυτά θα μπορούν να δουλεύουν μαζί, να προχωράνε με συντονισμό και με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον, δηλαδή η εκκλησία και η κοινότητα, και νομίζω έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ πιο, πώς να πει κανείς, αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας μέσα στην εδώ κοινωνία, η οποία καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τη διαφορά μεταξύ εκκλησιαστικών θεμάτων και αστικών θεμάτων.
Πολύ ωραία λοιπόν.
Και με εκεί και πέρα τα άτομα τα αναφέρατε ορισμένα από αυτά. Νομίζω ότι ξεκινάμε με μια ομάδα 26 ατόμων, τα οποία είναι πάνω από τα μισά που χρειάζονται για όλη την διακυβέρνηση της κοινότητας, και ξέρω ότι 6 μήνες ή 5 μήνες πριν τις εκλογές, το να υπάρχουν τόσα άτομα που έχουν ελεύθερα, ο καθένας τους έχει υπογράψει μια δήλωση συμμετοχής, δηλαδή δεν τους έστριψε κανένας το χέρι, δεν τους πίεσε κανένας να τους πει ότι πρέπει, έλα ρε φίλε, κατέβα μαζί μας, χρειαζόμαστε το όνομά σου.
Έτσι για να συμπληρώσουμε τη θέση Φάδνα και μην έρθει ποτέ.
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ φαντάσματα δεν δεχόμαστε.
Σίγουρα.
Ας το πούμε έτσι.
Σε περίπτωση όμως που τύχει να κινηθεί μια θέση, θα υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο αυτό το άτομο θα αντικατασταθεί?
Βεβαίως υπάρχει. Και σήμερα υπάρχει. Η διαφορά είναι ότι όταν λέμε διαφάνεια και τήρηση των κανονισμών, πρέπει να σημαίνει κάτι.
Ναι.
Οι κανονισμοί σήμερα καταπατούνται συνεχώς. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Mm-hmm. Είμαστε 6 μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, έτσι, και τώρα παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός. Ενώ οι κανονισμοί λένε ότι πρέπει να παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός πριν λήξει το οικονομικό έτος.
Ναι.
Και λογικό δεν είναι?
Σίγουρα.
Εάν θέλεις να ξέρεις τι θα κάνεις τα χρήματά σου για την επόμενη χρονιά, το παρουσιάζεις πριν τελειώσει η προηγούμενη χρονιά.
Σίγουρα.
Δεν το παρουσιάζεις αφού έχει τελειώσει 6 μήνες ήδη ο χρόνος στον οποίο ισχύει ο προϋπολογισμός. Δεν λέγεται προϋπολογισμός, λέγεται ημι-απολογισμός.
Ημι-απολογισμός, όντως.
Άλλα παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Με το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν παρουσιάζονται στις συνελεύσεις και καλύπτονται γιατί δεν θέλουν να επιτρέψουν σε κανέναν άλλο να έρθει, είναι αστεία πράγματα τα οποία σε σοβαρούς οργανισμούς και από σοβαρά άτομα
αυτό
δεν τα δέχεται κανείς.
Αυτό.
Μόνο που έχουμε στη ζωή αυτή είναι πώς το λένε, το όνομά μας, a reputation.
Αυτό.
Και εγώ το δικό μου το έχω προσέξει όλα αυτά τα χρόνια και δεν θα το διακινδυνεύσω με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να είστε σίγουρος ότι αν υπάρχουν άτομα τα οποία δεν σέβονται τους κανονισμούς μέσα στην εξάσκηση των εξουσιών καλώς εχόντων των πραγμάτων αν έρθει ένα συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από τα μέλη της ομάδας πράξης, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό.
Μακάρι, έχει μείνει ένα λεπτό τον επιλογό, κύριε Χριστό.
Ο λόγος ο τελευταίος είναι: γραφτείτε μέλη της ελληνικής κοινότητας. Μόνο τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν το μέλλον της κοινότητας. Εάν θέλετε να δείτε μια κοινότητα για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι, πρέπει να είστε μέλη για να διαλέξετε την ομάδα η οποία θα δώσει το στίγμα για τα επόμενα χρόνια. Εάν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα της ομάδας πράξης, αν σας ενδιαφέρει ίσως να κατέβετε με την ομάδα πράξης ή να βοηθήσετε σε διάφορες επιτροπές, ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι συμφωνούν και βλέπουν το ίδιο όραμα και τον ίδιο τρόπο λειτουργίας της κοινότητας αυτής, θα τα δείτε όλα αυτά και με το χρόνο ακόμα περισσότερα, τόσο στο Facebook, τόσο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ίσως αν το επιτρέψουν οι καταστάσεις να μπορέσουμε να το κάνουμε και απευθείας μέσα από συλλόγους, μέσα από συναντήσεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω για το χρόνο που μας έχεις δώσει, που μου έχεις δώσει, Δημήτρη, και να σου ευχηθώ επίσης άλλη μια φορά καλή χρονιά και να πάνε όλα όπως τα θέλουμε όλοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το στόμα σας και στο Θεού τα αυτή.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα σας.
Καληνύχτα. Καληνύχτα.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Σύρος που μας παρουσίασε την ομάδα πράξης, που ελπίζουμε αυτή τη φορά να μπει ένα νοικοκυριό στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Το αξίζουμε, το αξίζουμε ως ελληνισμός. Η ώρα είναι 8:56 λεπτά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας έως που το ρολόι δείξει 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσεις, επιστροφή σε 3 λεπτά μαζί στις 9 η ώρα έως και τις 9:30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ουκρανικό. Άντονι Μπλίνκεν στο Κίεβο, αύριο στο Βερολίνο. Νέα τάξη ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης με ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, προτείνει ο Μάκρον. Σφίγγει η θηλιά γύρω από τον Μπόρις Τζόνσον. Εσωκομματική ενταρσία ετοιμάζουν βουλευτές του. Και πάνω από 112.000 ημερήσια κρούσματα στη Γερμανία. Πονοκέφαλος για τη δικαιοσύνη, τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας σε διπλωματικό επίπεδο για να αποτρέψουν τυχόν εισβολή ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, όπως φοβούνται από την παρουσία 100.000 Ρώσων στρατιωτών που βρίσκονται παρατεταγμένοι κατά μήκος των ρωσικών συνόρων με τη χώρα. Από την συνάντηση που είχε χθες η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ με τον Ρώσο ομολογό της Σεργέη Λαυρόφ, επιβεβαιώθηκε η τεράστια διάσταση απόψεων που χωρίζει την Δύση από την Ρωσία, με τον Λαυρόφ να τονίζει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται σε ρωσική επικράτεια, και την Μπέρμποκ να τονίζει ότι η τόσο μεγάλη συσσόρευση στρατιωτικών δυνάμεων δεν μπορεί παρά να εκλαμβάνεται ως απειλή πολέμου. Παρά την σαφή άρνηση της Μπέρμποκ να αποδεχθεί αίτημα του Κιέβου για χορήγηση γερμανικών όπλων, η χώρα δια του πρέσβη της στο Βερολίνο επενέρχεται σήμερα, επαναδιατυπώνοντας το αίτημα για χορήγηση συγκεκριμένα πολεμικών πλοίων και οπλικών συστημάτων αεράμινα σε περίπτωση ρωσικής εισβολής. Στο Κίεβο τώρα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, σε μια νέα επίδειξη αλληλεγγύης με τη χώρα, κάλεσε τον πρόεδρο Πούτιν να επιλέξει το δρόμο της ειρήνης, όπως αποκάλεσε, και να καθησυχάσει φόβους για σχεδιαζόμενη εισβολή στην Ουκρανία. Αυτή την ώρα ο Μπλίνκεν συναντάται με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα. Η ευρωπαϊκή περίοδο Μπλίνκεν θα τον οδηγήσει αύριο στο Βερολίνο και μεθαύριο στη Γενέβη, όπου θα συναντήσει τον Ρώσο ομολογό του, τον Σεργέη Λαυρόφ. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, επανήλθε στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του έχει αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και την οικονομική ανάπτυξη σε περίοδο πανδημίας. Στη Βρετανία τώρα τρίζει η καρέκλα του Μπόρις Τζόνσον. Το λεγόμενο Party Gate έχει προκαλέσει μήνυ μέσα στο ίδιο του το κόμμα, με πρωτοσέλιδα όπως τέλος χρόνου για τον Τζόνσον κυκλοφορεί σήμερα ο Βρετανικός τύπος. Πολλοί βουλευτές προετοιμάζουν ανταρσία πίσω από κλειστές πόρτες. Ρεπορτάζ από την Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Μπροστά του έχει ήδη 7 βουλευτές του κόμματός του που έχουν καταθέσει επίσημα πρόταση δυσπιστίας προς το πρόσωπό του και ζητούν την παραίτησή του, ενώ πληθαίνουν τα σενάρια για ακόμα 20 που βαίνουν στο ίδιο μονοπάτι μετά το χάος που προκλήθηκε στο κόμμα από τα σκάνδαλα των πάρτι της κυβέρνησης εν μέσω αυστηρών περιορισμών. Σήμερα, μάλιστα, τα βρετανικά πρωτοσέλιδα κάνουν λόγο για συνωμοσία αυτών των 20 βουλευτών που εκλέχθηκαν το 2019 να προετοιμάζουν σχέδιο απομάκρυσης του Μπόρις Τζόνσον από την ηγεσία του κόμματος, με στόχο βέβαια να διαφυλάξουν και τις δικές τους θέσεις. Το θέμα είναι ότι αν συγκεντρωθούν 54 βουλευτές που θα υπογράψουν την πρόταση δυσπιστίας προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τότε και επίσημα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής του. Όμως ο Τζόνσον παραδόξως έχει ακόμα λίγο χρόνο. Στην ώρα του Πρωθυπουργού σήμερα θα προσπαθήσει να πείσει τους βουλευτές του ότι δεν γνώριζε για τα περισσότερα πάρτι, ενώ έχει περίπου μία εβδομάδα μέχρι να βγει η επίσημη έρευνα για το περιβόητο Partygate, όπου και οι περισσότεροι από τους βουλευτές του έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα πράξουν ανάλογα μετά το πόρισμά της. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μπόρις Τζόνσον σήμερα το απόγευμα θα ανακοινώσει την άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων της πανδημίας σε μια προσπάθεια να κερδίσει ξανά τη συμπάθεια κόσμου, βουλευτών και επιχειρήσεων που είχαν δηλώσει την απογοήτευσή τους όταν εφαρμόστηκαν. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Ήδη, όπως μας τηλεφωνείτε τα προηγούμενά μας, ένας συντηρητικός βουλευτής μεταπήδησε στους εργατικούς. Η Γερμανία τώρα μπήκε σήμερα στα δύσκολα της μετάλλαξης όμικρον. Πάνω από 112.000 κρούσματα σε μια ημέρα χτύπησε η ειδική εφαρμογή στο κινητό. 239 οι νεκροί. Μεγάλο θέμα προβληματισμού, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός που καθυστερεί σε αντίθεση με την Αυστρία, αλλά που θεωρείται απαραίτητο μέσο για να επιτευχθεί ανοσία στα 3 εκατομμύρια πολιτών ηλικίας άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί. Σύμφωνα με τον κορυφαίο επιδημιολόγο Κρίστιαν Ντρόστεν, είναι αναπόφευκτο κάποια στιγμή να νοσήσουν όλοι και ίσως έτσι επιτευχθεί ανοσία στην κοινότητα. Τη γερμανική δικαιοσύνη απασχολεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού. Η Δήμητρα Κυρανούδη.
Εν μέσω της ταχύτατης εξάπλωσης της μετάλλαξης όμικρον και στη Γερμανία, νέου τύπου παράνομες δραστηριότητες όπως το εμπόριο πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού βρίσκονται σε άνθηση. Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής αστυνομίας, πάνω από 12.000 υποθέσεις πλαστών πιστοποιητικών διερευνώνται ήδη από τις αρμόδιες αρχές σε όλη τη Γερμανία, με τον αριθμό τους να έχει εκτιναχθεί μόλις από τον περασμένο Δεκέμβριο. Την αρνητική πρωτιά κατέχει η Βαβαρία, με πάνω από σχεδόν 5.500 κατασχέσεις πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού και πάνω από 4.000 υποθέσεις που έχουν ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ακολουθεί η Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο γερμανικό κρατήδιο, με 3.000 αντίστοιχες υποθέσεις. Από το στόχαστρο των γερμανικών αρχών πάντως δεν έχουν ξεφύγει ούτε διασημότητες που βρέθηκαν με παραποιημένα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κρίστη Νοκπάρα, πρώην κοινωνική λειτουργός και τηλεπερσόνα, γνωστή από τη συμμετοχή της σε γερμανικά reality, αλλά και του πρώην προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Βρέμης Μάρκους Άμφανγκ. Όσοι εντοπίζονται με πλαστά πιστοποιητικά απειλούνται με πρόστιμα, απόλυση ή αναστολή των θέσεων εργασίας τους. Ενώ γιατροί που χορήγησαν εντύπως πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί σωστά οι εμβολιασμοί, απειλούνται με ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδ.
Στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος Μακρόν ολοκλήρωσε πριν από λίγο την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της γαλλικής προεδρίας για αυτό το εξάμηνο, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει ειλικρινή διάλογο με τη Ρωσία και να χτίσει μαζί με το ΝΑΤΟ μια νέα τάξη ασφάλειας απέναντι στη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά το Brexit, ζήτησε την εφαρμογή των υπεσχημένων και από τις δύο πλευρές. Για τα Δυτικά Βαλκάνια, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξανασκεφτεί τις σχέσεις της με αυτές της χώρας. Αίσθηση προκάλεσε αποστροφή του λόγου του ότι επιθυμεί να συμπεριληφθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προγραμματίζει μεγάλη συνέντευξη τύπου για αύριο, η μέρα που συμπληρώνει ένα χρόνο στην προεδρία της χώρας του. Στην αρχή ενσάρκωνε ελπίδες και κατάφερε να έχει πρώτες επιτυχίες, κυρίως στην καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά τόσο η χατοκή αποχώρηση από το Αφγανιστάν, όσο και οι ήττες σε βασικά θέματα εσωτερικής πολιτικής καταγράφηκαν αρνητικά με πτώση της δημοτικότητάς του. Στη συνέντευξη τύπου θα κληθεί να κάνει απολογισμό και να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις γύρω από τη σχέση των ΗΠΑ με τη Ρωσία. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ποιος γιατρός, κυρίες και κύριοι, που έδωσε τον όρκο του Ιπποκράτη μπορεί να κάνει αγριότητες, να χύνει ινόπνευμα στα γεννητικά όργανα νεαρών και να βάζει φωτιά, να κλωτσά φυλακισμένους στα σπασμένα πόδια και χέρια του, να δολοφονεί ανθρώπους που δεν μπορούν να προβάλλουν αντίσταση με ενέσεις, παραδείγματα που παραπέμπουν το λιγότερο στο μεσαίωνα, αλλά που βγαίνουν από πρακτικές ιατρών, όχι μόνο στη Συρία, αλλά και σε χώρες που θεωρούνται δημοκρατικές. Βαθιά στη μνήμη έχουν χαραχτεί βασανιστήρια των ΗΠΑ, όπως το waterboarding, ο εικονικός πνιγμός, στο όνομα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Ή οι απάνθρωπες πρακτικές των Αμερικανών στρατιωτών στην περιβόητη φυλακή Αμπού Γκράιπ. Σε όλα αυτά, ένα είναι σαφές. Χωρίς τη συνεργασία γιατρών, τέτοιες μέθοδοι δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Ένας τέτοιος γιατρός είναι και ο Αλά Εμ. Σήμερα ξεκίνησε η δίκη του στο εφετείο της Φραγκφούρτης, κατηγορούμενος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα διέπραξε σε φυλακές των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών και σε στρατιωτικά νοσοκομεία στις πόλεις Χόλμς και Δαμασκό της Συρίας. Το 2015 ήρθε στη Γερμανία και συνέχισε να εξασκεί το επαγγελμά του σε πολλές κλινικές. Μέχρι ότου τον Ιούνιο του 2020 συνελήφθη. Η υπόθεση προκαλεί γροθιά στο στομάχι. Όχι μόνο για τις πράξεις, αλλά επειδή τις διέπραξε γιατρός. Ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης για κάθε για κάθε άνθρωπο. Ο Αμερικανός καθηγητής Στίβεν Μάιλς έχει ασχοληθεί σε βάθος με τέτοιες περιπτώσεις. Οι γιατροί είναι αναπόσπαστο στοιχείο κάθε συστήματος βασανιστήριων, λέει στην Deutsche Welle. Εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά θανάτου για ιατρικά αρχεία. Δεν καταγράφουν ότι τα βασανιστήρια ήταν αιτία τραυματισμού ή θανάτου. Κρατούν τα θύματα στη φυλακή μέχρι ότου εξαφανιστούν οι μόλοπες. Το δεύτερο που κάνουν είναι ότι σχεδιάζουν τρόπους βασανισμού που να μην αφήνουν σημάδια. Και το τρίτο, γνωρίζοντας την ιατρική κατάσταση του ανθρώπου, εντείνουν ή χαλαρώνουν τα βασανιστήρια για να παρατείνουν το μαρτύριο όσο γίνεται και για να κρατήσουν το θύμα ζωντανό μέχρι να τελειώσουν τα βασανιστήρια. Όλα αυτά δεν γίνονται μόνο στη Συρία. Η Amnesty International κάνει λόγο για 140 χώρες που γίνονται βασανιστήρια με τη βοήθεια γιατρών. Και στη Γερμανία οι γιατροί συμμετείχαν σε αυτές τις αγριότητες. Επί ναζιστικού καθεστώτος, η δράση του γιατρού Ιόζεφ Μέγκελε, του διαβόητου αγγέλου του θανάτου στο στρατόπεδο εξόντωσης του Auschwitz, ξεπέρασε κάθε φαντασία. Στην πρώην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν πολλά παραδείγματα βασανιστήριων, κυρίως σε ψυχιατρική. Καταστήματα. Τα μέτρα ξεκινούν από το βασανιστήριο της απομόνωσης μέχρι επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να σπάσουν τη θέληση των ανθρώπων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτήν την ανίερη συνεργασία γιατρών με βασανιστές. Περισσότερα χρήματα, προαγωγή, αλλά τελικά αυτό γίνεται σχεδόν πάντα με την ελεύθερη βούληση του γιατρού. Η δίκη του Σύρου γιατρού στην Φραγκφούρτη θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει σε ένα υπαρκτό πρόβλημα και να συμβάλλει ώστε γιατροί που χρησιμοποιούν το λειτουργήμά τους για να βασανίζουν άλλους πρέπει να σύρονται ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Μια βραδιά που τα πάντα γύρω μου ήτανε φωτιά. Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε και η ματιά μου γέμισε γέλιο και χαρά. Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε και η ματιά μου γέμισε γέλιο και χαρά. Τώρα ήρθες μάτια μου εσύ. Θέρμα τα παράπονα, θέρμα και καημή. Περίμενα κι ήρθε. χθες μια βραδιά. Κι άνοιξε την πόρτα της η κλειστή καρδιά. Γέμισαν οι νύχτες μου, γλύκαναν οι πίκρες μου. Κι όλες οι ελπίδες μου γυρίσαν ξανά. Γέμισαν οι νύχτες μου, γλύκαναν οι πίκρες μου. Κι όλες οι ελπίδες μου γυρίσαν ξανά. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή. Τώρα ήρθες μάτια μου εσύ. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Τη στήριξη της Ελλάδας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κατά τις συναντήσεις τους στην Αθήνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη. Ραγδαίες οι εξελίξεις μετά τις καταγγελίες της 24χρονης κοπέλας για βιασμό της στη Θεσσαλονίκη. Έρευνες για ύπαρξη κυκλώματος σε Ελλάδα και Κύπρο. Τραπεζική συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δίνει τονωτική ένεση στην Τουρκία. Ο Ερντογάν προτρέπει τους Τούρκους να μετατρέψουν τις αποταμιεύσεις τους σε τουρκικές λίρες. Κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία από τις 10 απόψε μέχρι τις 8 αύριο το πρωί. Πυκνή χιονόπτωση και παγετός στο Τρόοδος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Μελίνα Καραγεωργίου, σύνταξη Μελίνα Βασιλιάδου. Το Κυπριακό και η επιθετική ρητορική της Άγκυρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Κασουλίδης αντάλλαξαν απόψεις για ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τις τριμερείς συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου με χώρες της περιοχής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κοινός στόχος παραμένει η εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες της Κύπρου για ανάκληση όλων των παράνομων τουρκικών ενεργειών και την ακύρωση της τουρκικής απόπειρας επιβολής νέων τελεσμένων στο Βαρόσι. Νωρίτερα ο κύριος Κασουλίδης είχε συνάντηση με τον ομόλογό του Νίκο Δένδια. Νήπιο 17 μηνών, ο Μιλτιάδης Μιχαήλ βρήκε το μεσημέρι τραγικό θάνατο όταν πνίγηκε με το φαγητό του. Ήταν με άλλα τρία παιδιά υπό την ευθύνη νεαρής νηπιαγωγού σε σπίτι στα κάτω Πολεμίδια. Το φαγητό είχαν παραδώσει το πρωί μαζί με το παιδί οι γονείς του. Η νηπιαγωγός έδωσε στο Μιλτιάδη το φαγητό και όπως είπε στην κατάθεσή της, σε κάποια στιγμή τον άκουσε να βήχει και τον είδε να μην μπορεί να αναπνεύσει. Αντέδρασε αμέσως και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες χωρίς τον νηπιο να συνέρχεται. Κάλεσε ασθενοφόρο και συνέχισε τις προσπάθειες μαζί με την αδερφή της, την οποία κάλεσε σε βοήθεια. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο τμήμα ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών του νοσοκομείου με ασθενοφόρο και σε όλη τη διαδρομή συνεχίστηκαν από τους διασώστες οι προσπάθειες ανάνυψής του. Παραδόθηκε στους γιατρούς και παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν συνήλθε. Η νεκροτομή στη σωρό του Μιλτιάδη θα γίνει αύριο. Έκθεση για την καταλληλότητα του χώρου απασχόλησης των παιδιών ζήτησε από τις υπηρεσίες κοινωνικής εφημερίας το ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Ο αρχηγός της αστυνομίας έχει δώσει οδηγίες για διερεύνηση όλων των πληροφοριών σε σχέση με το ενδεχόμενο δράσης του κυκλώματος που αφορά νάρκωση και βιασμό νεαρών γυναικών στην Ελλάδα και στην Κύπρο, δήλωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου. Επισήμανε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό έγκλημα, υποδεικνύοντας πως η δικαιοσύνη θα διαλευκάνει την υπόθεση. Με επιστολή του προς το Γενικό Εισαγγελέα, ο βουλευτής του ΕΚΕΛ Χρήστος Χριστοφίδης κατήγγειλε εμπλοκή ατόμων στην Κύπρο στην υπόθεση βιασμού 24χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη και κάλεσε το Γενικό Εισαγγελέα να παρέμβει. Ο Γιώργος Σαβίδης διαβεβαίωσε ότι εφόσον παρουσιαστούν συγκεκριμένες πληροφορίες θα διερευνηθούν αμέσως. Τη δράση του κυκλώματος στην Κύπρο αποκάλυψε Ελλαδίτης ακτιβιστής. Ο Χρήστος Χριστοφίδης δήλωσε σήμερα ότι επικοινώνησε μαζί του και έλαβε διαβεβαίωση ότι θα καταθέσει ενώπιον των κυπριακών διοκτικών αρχών όλες τις πληροφορίες τις οποίες κατέχει. Οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού που κατήγγειλε η 24χρονη στη Θεσσαλονίκη είναι ραγδαίες. Η 24χρονη Γεωργία Μπίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε σε συνέντευξή της στο δημοσιογράφο Μάκη Τριανταφυλόπουλο, ενώ είχε αναγνωρίσει ένα ακόμη άτομο πέραν του ατόμου που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερο. Η ελληνική αστυνομία διερευνά πλέον μεγάλο κύκλωμα μαστροπίας που εξέδιδε γυναίκες σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Άρση του τηλεφωνικού της απορρίτου διέταξε ο εισαγγελέας. Οι ελληνικές αρχές ελπίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο η έρευνα μπορεί να δείξει τις συνομιλίες της κοπέλας πριν και μετά το πάρτι στο ξενοδοχείο, όπου, όπως κατήγγειλε, συντελέστηκε ο βιασμός της από τρεις άνδρες. Παράλληλα, εντός των επόμενων δύο εβδομάδων αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για ανέβρεση τυχόν ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Δείγματα που ελήφθησαν θα αποσταλούν σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Ελβετίας. Στοιχεία σημαντικά για τη δικογραφία, καθώς εάν βρεθούν ουσίες στον οργανισμό της κοπέλας, οι ποινές θα είναι πιο αυστηρές, ακόμα και ισόβια. Η οικονομική ένεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έλαβε η Τουρκία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι κεντρικές τράπεζες των δύο χωρών υπέγραψαν τριετή συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων, καθώς η Άγκυρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή πτώση της οικονομίας της. Το γεγονός αποτελεί ένδειξη αναθέρμανσης των διπλωματικών τους σχέσεων που είχαν ενταθεί το 2011 μετά τις εξεγέρσεις του κινήματος Αραβική Άνοιξη. Τα αποθεματικά της Τουρκίας βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο 20 ετίας έπειτα από τις δαπανηρές παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος που άρχισε η Κεντρική Τράπεζα τον περασμένο μήνα με σκοπό να αναχαιτήσει την κρίση της τουρκικής λίρας. Συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων έχει η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα και με άλλες χώρες όπως την Κίνα, το Κατάρ και την Νότιο Κορέα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περτογάν, κάλεσε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη χώρα να μετατρέψουν σε τουρκικές λίρες τις αποταμιεύσεις που διαθέτουν σε ξένο νόμισμα. Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι έχουν κατατεθεί σε λογαριασμούς 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος για προστασία των καταθέσεων της λίρας από την υποτίμηση του συναλλάγματος. Πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στην Αγγλία, τα οποία είχαν υιοθετηθεί τον περασμένο μήνα κατά της Όμικρον, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Από τις 26 Ιανουαρίου καταργείται το υποχρεωτικό μέτρο προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού για είσοδο σε χώρους με συνωστισμό, αλλά και η τελεργασία. Επίσης θα πάψει να ισχύει υποχρεωτική χρήση μάσκας σε καταστήματα και μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και στις αίθουσες διδασκαλίας για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε χαλάρωση των μέτρων σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις σε οίκους ευγυρίας και υποχρέωση απομόνωσης για όσους εντοπίζονται θετικοί στον κορονοϊό. Την κατάργηση του διατάγματος που καθιστούσε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω από το Μάρτιο, αποφάσισε η νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση της Τσεχίας. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Πέτρ Φιάλα, στόχος της κατάργησης του μέτρου αυτού είναι η αποφυγή του διχασμού στην κοινωνία. Ωστόσο, πρόσθεσε, ο εμβολιασμός εξακολουθεί αναμφίβολα να είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Σύμφωνα με το διάταγμα της προηγούμενης κυβέρνησης, άτομα άνω των 60 ετών και εργαζόμενοι στο τομέα της υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλειας θα έπρεπε να εμβολιαστούν υποχρεωτικά από την αρχή της άνοιξης. Βαριά χιονόπτωση σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Τρόοδος. Στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη και στο οδόστρωμα έχει σχηματιστεί παγετός. Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ από τις 10 απόψε έως τις 8 αύριο το πρωί. Η ελάχιστη θερμοκρασία στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους αναμένεται να πέσει γύρω στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Μέρα κυπέλου η σημερινή με αναμετρήσεις για τη φάση των 16. Ο Νήσιλος Σωτήρας και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου έγιναν οι πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση τους στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Ο Νήσιλος νίκησε εκτός έδρας στην Καρμιώτισσα με 1-0, ενώ είχε νικήσει και στο πρώτο παιχνίδι με 4-3. Η Ένωση επικράτησε του Ερμή με 5-0. 1-1 είχε λήξει ο πρώτος αγώνας. Στους πρώτους μεταξύ τους αγώνες, η Ανόρθωση νίκησε εκτός έδρας στην Πάφο με 3-1 και ο ΑΠΟΕΛ τον Ολυμπιακό με 2-1. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
κάποια νύχτα ξαφνικά. Πιο καλά δεν σ' είχα δει ποτέ ντυμένη. Τώρα πίνεις, τώρα λες πως είναι αργά. Μα η αγάπη μου για σένα δεν πεθαίνει. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζει σε κάποιου άλλου το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Το ποτήρι με στα δάχτυλα κρατάς και το σπάς και τα γυαλιά κοιτάς κλαμμένη. Βρες απόψε την καρδιά να έρθεις ξανά και σε παίρνω αγκαλιά μου μεθυσμένη. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
Ήταν ο Αντώνης Βαρδής. Σ' αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Τι ωραία φωνή. Τελικά ο Θεούλης το πίστεψα. Είναι πολύ μερακλής. Θέλει τους καλύτερους εκεί μαζί του, για πάρτι του. Και έτσι εκεί είναι και ο Αντώνης Βαρδής, όπως και τους άλλους, τους μεγάλους. Τους έχει όλους δίπαστο. Έτσι να τους απολαμβάνει. Και εμείς ζούμε με αναμνήσεις. Με αναμνήσεις όντως σήμερα, δηλαδή σήμερα, αυτή την εβδομάδα είναι η 36η επέτειο από τότε που τυλίχθηκε στις Φλόγες η Αγία Τριάδα στις 16 του Γενάρη του 1986. Το θυμάμαι πολύ καλά, το θυμάμαι καλά. Ήμουνα μικρό παιδί τότε, ζούσα μαζί με τους γονείς μου στη Wiseman, στο Park Extension. Και το βλέπω από την τηλεόραση που τυλιγόταν η Αγία Τριάδα στις Φλόγες. Σαν αυτή την εβδομάδα, 16 του Γενάρη του 1986, η ιερέας ήταν τότε ο Παπά Σαλάμης. Παπαχαλκιάς. Ναι, το θυμάμαι, εκεί είχαν παντρευτεί και οι γονείς μου. Το μισό Μόντρεαλ είχε βαφτιστεί και παντρευτεί εκεί, σε αυτό το ιστορικό κομμάτι που τόλμησαν να το πουλήσουν για ένα κομμάτι ψωμί. Οι δικοί μας έτσι έξυπνοι, τα δικά μας σαΐνια. Αυτά για την ιστορία λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Η ώρα 9:26. Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο ράδιο Centreville 102,3 FM. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.